Hei, jeg heter Gry Hammer, og velkommen til min podcast. Jeg brenner for å formidle tema og mennesker som bidrar til å øke bevisstheten vår, hjelpe oss til å forstå mer, få oss til å stille nye spørsmål om oppleste og vedtatte sannheter, og se flere sammenhenger, både på natur, individ og samfunnsnivå. Velkommen til en ny episode. Vekas gjest og de ulike tematikkene vi tar opp i denne episoden er en naturlig overgang fra forrige vekes episode, som handler om melka, altså episode 83, melk til glede eller besvær. I denne episoden var temaet hvordan vi har inntatt melk historisk, og hvordan den brukes i dag, om det har noe å si for fordøyelighet, og hvordan tilbereder melkemat på best mulig måte for fordøyelsen, og litt om heilmelk og fettfri melk, som også blir omtalt i denne vekes episode av vekas gjest. Det er også et tema som jeg anbefaler deg selv å sette deg litt inn i, altså kunnskap om råvarer og hvordan behandler deg riktig for optimalt næringsopptak og gjøre råvarene våre lettest mulig å fordøye. Det finner du grundig gjennomgang i, både i boka Fermentering, Fra jord til bord og Gladere mage, gladere deg spesielt. Jeg har også veldig mange produkt som gjenspeiler den logikken, for eksempel fermentert frøknekk, som Lykkemat i Selbu lager for meg, med økologiske råvarer som er fermentert og blitt til sprøluftige frøknekkebrød. Jeg har også fermentert sjokopålegg og mandelsmør, som går gjennom en ganske omfattende prosess for å være så lett fordøyelig og nærende som mulig. Min personlige favorittkombinasjon er jo da sjokopålegg med frøknekk. Det er liksom min smash i mitt univers. Så gå gjerne inn på gryhammer.no og les mer om de produktene hvis du vil. Og nå over til vekas gjest. Vekas gjest, hun har sagt, reduser inntak av ultraprosessert mat, ikke rødt kjøtt. Ernæringsbiolog og suksessforfatter bak bøkene «Hva og når skal vi spise?» og «Kokeboka», riktig titel, ikke sant?
Ja, «Kokeboka, hva skal vi spise?» heter den faktisk.
Nå er jeg for Marit Kolby tilbake igjen. Hun har vært gjest to ganger før, og nå har jeg hanket henne inn igjen, for det er halvandet år siden sist du var med.
Ja, der ser du.
Velkommen.
Tida flir.
Ja,
ja.
Har du hatt tid til å kjenne på tid i det hele tatt? Du som det siste halvandet året, det har jo vært full rulle, tror jeg.
Ja, det har vært ganske annerledes tilværelse etter den første boka kom ut.
Ja.
Så skrudde livet mitt seg til på en helt ny hastighet. Mm. Som jeg, etter det så har jeg slitt med å prøve å tilpasse meg den.
Ja, det kan jeg tenke meg.
Ja. Så det er kommet veldig mye på toppen av det jeg har gjort fra før.
Mm.
På en positiv måte, men man må jo håndtere det da.
Mm.
Ja.
For det var faktisk en av de tingene jeg hadde lyst til å spørre deg om. Du ble jo også årets subjekt i fjor. Det er jo en ganske høyt hengende pris. Gratulerer.
Jo, takk for det. Og så fikk jeg faktisk matprisen.
Ja, vet du hva du gjorde
også? Årets formidler, så det var jo litt av en høst.
Ja.
Mm.
Men jeg synes du fortjener det. Nå høres jeg sitter og slikker deg opp etter ryggen, men jeg mener det hele mitt hjerte.
Takk, takk.
Fordi at å stå i det du har stått i, det er veldig imponerende.
Ja, takk for det. Ja, jeg skal ikke legge skjul på at det koster litt grann å gjøre det. Men så har jeg også... Ja, jeg har grodd med tykk hud etter hvert. Jeg har lært meg ikke ta ting personlig, og jeg bruker forskjellige teknikker for å håndtere... når jeg får usakeligheter og personangrep og sånne type ting, men så får jeg også veldig lite av det da. Fordi det kan se mye ut på en måte, for de som leser forskjellige artikler i mediene og ser at nå er de ute til kodde igjen, men saken er at jeg får jo veldig, veldig mye mer støtte.
Mm.
Som ikke egentlig er så synlig nødvendigvis. Noen ønsker ikke egentlig å på en måte ta noe side da, ikke sant, i debatten, bland fagfolk och så, men jag får väldigt mycket hänvändelser mm. bland fagfolk in mitt fält, bland andra akademiker på andra fagfält, väldigt mycket generellt från förbrukare och folk som bara följer med i samhällsdebatten och som säger att de sätter väldigt pris på det, den jobben jag gör och menar att det är nyttigt budskap jag förmedlar. Och inte minst alla dessa tillbakemeldingar från folk som tar till sig det jag snackar om och som får faktiskt bättre hälsa mm. och inte bara det, de får bättre förhåll till maten mm. de genuppdager lite den koblingen till maten och med det också koblingen till naturen mm. Och få mer matglädje och bli kvitt en del sån stress som många av oss går runt med när vi stressar runt den maten som inte samspelar så gott med kroppen vår och så får vi problem som följd av det för exempel övervikt eller man får andra mycket såna medicinska oförklarade plager som det kallas.
Ja.
Som då upplever att kroppen börjar fungera väldigt mycket bättre och som är otroligt tacknämlig för att man med några såna enkla grepp kan få bättre hälsa och bättre livskvalitet mm. Så det är de tingen där som håller mig gående.
Ja.
Och det är väldigt mycket sån det ger väldigt mycket motivation för att fortsätta och också motivation för att inte liksom ge upp och köra den här kampen här kampen för matsystemet, ikke sant? Det är det handlar om.
Ja.
Det handlar ju om dessa enkelte produkterna som folk har en tendens att börja bråka om i medien och gråbröd, ikke sant? Det handlar ju om det. Det är kampen för matsystemet vårt. Vad slags matsystem ska vi ha? Är det ska det vara profittdrivet på bekostning av befolkningens hälsa eller ska vi tillbaka till ett system där vi har egen matproduktion, ikke sant? Och kan spise ett råvarubaserat kosthåll som ger oss god hälsa.
Så, men, ja. Är det möjligt? Är det möjligt att gå ifrån ett alltså allt är pengestyrt. Vi får lön av våra pengar och bönderna måste leva nog och kan man så för sig ett system som inte är profittstyrt i Norge?
Nej, alltså det är ju inte så att vi inte ska ha att vi inte ska ha industri för exempel. Det handlar inte om det, men det handlar om att vi måste töjla den industrin som när de där lager produkter som går på bekostning av vår hälsa eller i vårt fall sørge för att de inte får lov till att dominera matsystemet vårt då. Och självklart ska det ju vara lönsamhet i olika typer drift, alltså inte nödvändigtvis bara i hvis man tänker på jordbruket så måste det inte nödvändigtvis bara vara lönsamhet tänker jag då för att det där handlar också om beredskap men det är ju inte så att vi ved att ändra matsystemet ska ta knäcken på all värdeskapning det handlar inte om det men det handlar om att styra den in på områden som är mer gunstiga för oss som samhälle då. Och det är klart hvis man då snackar om matindustrin för exempel det är klart att det ligger ju massa möjligheter i att laga kvalitetsmat till oss förbrukarna. Ja. Mm. Men det betinger ju att man vektlägger det, att hälsomyndigheter vektlägger att ja men vi ska ha kvalitetsmat är det du ska orientera dig efter. Vi kan ju, liksom vi kan skattlägga den dåligaste maten och subsidiera den som är bra, ikke sant? Det är ju inte så att vi inte har möjligheter till att påverka det ekonomiska systemet vi lever i.
Men då kommer vi ju till det som jag blir så fascinerad av. Vad är det som, kan vi bli eniga om vad det är som är sund mat?
För, ja, inte sant?
Ja, för att du har ju dina tankar som är inledda med att reducera intag av ultraprocessert mat, inte rött kött. Men i fjol så hörde vi ju i flera sammanhang att Göran Hjelmseth, som då var representant för hälsodirektorat och statens kostråd, närmast latterliggjorde gjorde det här budskapet och sa att han själv åt minst lika mycket ultraprocesserad mat som det förbrukar trenda visa för vi äter cirka 50-60% ultraprocesserad mat idag i alla fall i följande bipen i kassa på butiken när man analyserar de talen och då är spörsmålet kan vi bli eniga om helt tryggt och det bästa för folkhälsa?
Ja, ikke sant? Der er det jo forskjellige meninger, ettersom hvem man spør. Og jeg kjenner ikke til det utsagnet du refererte til nå, at han har sagt at han spiser så mye ultraprosessert mat, det vet jeg ikke.
Nei, det skal det du slippe å stå til rette på, ja, ikke sant? Det kan jeg ta på min kappe.
Ja, så det kan jeg ikke kommentere på. Men det har jo vært en diskusjon som har gått, også i ja, til dels I tidsskrift for Norsk Legeforening har det vært mye meningsutvekslinger etter at de nye nordiske kosterådene kom, for eksempel, om dette her med manglende råd om ultraprosessert mat, da, der. Så det har jo vært... altså, det ikke noen tvil om at det forskjell på oppfatningen om hva som sunn mat. Og det som du sa I sted, kan vi bli enige om hva som sunn mat? Det er jo et utrolig vanskelig og ullent begrep. Mm. Hva I all verden sunn mat, da?
Yeah.
Ikke sant? Altså, hvis jeg hadde gått ut på gata og spurt 100 personer, brokkoli sunt? Mm. Så vil jeg tro at... nesten 100% hadde sagt at ja, det sunt, hvis ikke man hadde møtt på en eller annen sånn som... Jeg redd for planter og en eller annen grunn. De finnes jo de også.
Ja, ja.
så de aller fleste ville tenkt at det sunt. Og så kunne jeg holdt frem et sånt fastfood-hamburger-måltid, og så spurte, mener du dette sunt? Og så ville de aller fleste sagt at nei, det der ikke sunn mat.
Mm.
Men det klart, hvis jeg hadde blitt sittende på en øde øy, og hadde hatt enten bare brokkoli å spise, eller bare hamburger fra en fastfood-kjede å spise, så hadde jeg jo klart meg veldig mye lenger på den hamburgeren. Mm. Ikke sant? Mm. Så det sånn, det jo ingen matvare som sunn I seg selv. Mm. Det ingen enkelt matvare som I stand til å opprettholde helse I oss mennesker. Det finnes ingen sunne matvarer, det finnes bare sunne kosthold. Mm. Så hvis man da definerer sunnhet som evne til å bevare helse, da, det tenker jeg en definisjon man kan bruke. Og det jo derfor ernæringsvitenskapen har jo egentlig gradvis gått vekk fra det der med å se på for eksempel enkelt næringsstoffer, og gått mer over til å se på både matvaregrupper, men også særlig kostholdsmønstre, som vi kaller det. Ikke sant? Man ser på hva det som kjennetegner dette kostholdet, og så ser man på forskjellige sammenligninger mellom kosthold, og så ser man for eksempel at det vi kaller det som vestlig kosthold, som typisk består av mye ultraprosessert mat, ja, det ikke egnet til å bevare helse, så ergo det da ikke sunt ifølge en sånn definisjon.
Mm.
Men jeg synes at det et veldig vanskelig begrep, og det helt klart at vi har jo også det som mange vil kalle usunn mat som inngår I, eller som kan inngå I et sunt kosthold. Hvis vi tenker for eksempel på dette med middelhavskostholdet,
mm.
Som det jo ganske grei konsensus om at kan være et bra kosthold.
Mm.
Der inngår jo også vin for eksempel, og hvitbrød, og, ikke sant? Sånne type ting som vi jo ganske tydelige på at det noe vi bør begrense. Så igjen, det der med kosthold, kostholdsmønstre, vi må snakke om hva det som får lov til å dominere kostholdet, og hva det som får lov til å, kan få lov til å være en del av det, men hvor vi må holde frekvens og mengde nede. Og da mener jeg at det å holde frekvens og mengde nede av ultraprosessert mat, det et veldig godt tiltak for å få bedre kosthold, da, som vil bevare helsen vår. Og da det jo ikke alle som enige med meg om det, men jeg mener jo at her litteraturen bare så overtydelig, ikke sant? Nå har vi fått, I løpet av de årene vi nå har samlet kunnskap om dette med ultraprosesserte kosthold, for det er det vi snakker om, ultraprosessert dominerte kosthold versus råvarebaserte kosthold,
mm.
Så har vi jo nå fått en mengde av evidens, som vi kaller det, ikke sant? Det det vi bruker, det jo liksom, bevisets mindre skråsikre utgave, ikke sant? Som vi bruker når vi ikke kan si noe helt sikkert, så snakker vi om evidens. Og forskjellige grader av evidens, hva det vi kan tro på av disse studiene som kommer da. Og den evidensmengden har jo også vokst seg så stor og så omfattende, og den så entydig, at det finnes ingen annen kostfaktor, som vi kaller det da, innen ernæringsvitenskapen, som så tydelig, mm. som dette med ultraprosesserte kosthold, og hvor alt peker I samme retning. Og det handler jo ikke bare om ett helseproblem her. Ofte så det jo sånn at når vi gir kostråd, så skal vi liksom gi ett kostråd for ett helseproblem. For eksempel, vi skal redusere salt på grunn av lavt, eller på grunn av blodtrykket.
Mm.
Ikke sant? Og vi skal redusere på mettet fett på grunn av risiko for hjerte- og karsykdom.
Mm.
Og ja, så kan du gjøre den øvelsen med mange forskjellige ting, og man skal redusere på prosessert kjøtt på grunn av tykktarmskreft, for eksempel.
Mm.
Men når vi ser på dette her med ultraprosessert mat, så det jo koblet mot så utrolig mange forskjellige helseproblemer.
Og det jo det som når du har haft tydelige uttalelser, så ofte mot argumentet at det enkelt, du visste enkeltstudier. Du må ha et samle, så du må ha masse. Hva det var hun uttalte nå sist under Linda Granlund? Hun sa at helseråd til hele folket, det ikke nok med enkeltstudier for å kunne gjøre det. Du må ha, altså de helserådene må være basert på all kunnskap sammenfattet. Og da tenker jeg at enkeltstudier bør jo også være med i all tenkelig kunnskap som må hentes inn. Men når du blir kritisert for at du bare bruker enkeltstudier, så det jo nå en stor samleoversikt over studiet, som, som viser til at det sammenheng mellom ultraprosessert mat og flere sykdommer.
Ja, absolutt, og det har det jo vært lenge. Jeg vet ikke hvor det kommer fra, dette favorittuttrykket til Granlund, men det bruker hun flittig, dette med enkeltstudier, for å på en måte ikke diskutere fakta, og sånn opplever jeg det. Og det jo lenge siden dette her var snakk om enkeltstudier. Det mange, mange år siden. Og dessuten så ikke det noe godt argument heller. Man må jo se på hva slags type studier og hva slags evidensgrad det man får fra slike. Men det klart man skal jo ha mange studier av flere forskjellige typer evidens for å, eller som sammen gir et godt evidensgrunnlag da, for å kunne gi kostråd. Det selvfølgelig helt, det jo alle som jobber med dette innforstått med, men det jo nettopp det vi har og allerede hatt lenge på dette feltet med ultraprosessert mat. Og nå har vi, ja, i hvert fall, det begynner sikkert å nærme seg 100, men i hvert fall over 80 gode sånne befolkningsstudier som man ellers bruker til å gi råd om hva vi skal spise, som viser disse sammenhengene mellom høyt inntak av ultraprosessert mat og forskjellige typer helseproblemer. Og så har det vært mange samlestudier publisert også, både sånne systematiske oppsummeringer som vi kaller det. De begynte å tikke inn sånn, i 2020 begynte det å komme mange av dem. Da tror jeg det kom 7-8-9 stykker eller noe sånt det året. Og så begynte det å komme flere meta-analyser, som liksom ett nivå opp, da, sånne samleanalyser. De begynte å tikke inn rett i etterkant av det, etter hvert som man på en måte har ja, kanskje 3-4 eller flere studier av samme type helseproblem, da, så kan man begynne å meta-analysere på det, som det heter, og da får man en høyere grad av evidens. Da. Så de begynte å tikke inn etter det, så har man fått mange, mange av de etter hvert også. Alt sammen peker i samme retning, ikke sant? Og dette her hadde vi også på det tidspunktet som de nordiske kostrådene ble utformet. Da var den evidensen på plass. Og så har det nå kommet denne toppen på kranskaka, som vi kan kalle det, det er denne store paraplyanalysen, som da en analyse hvor du analyserer på meta-analyser igjen, ikke sant? Så det sånn, ja, det blir et veldig sånn overblikk over evidensmengden, men på et veldig sånn høyt nivå av evidens, da. Så, og det denne samleanalysen, eller paraplyanalysen, viser, og de har brukt ja, gitte kriterier for hvordan man vurderer hvor sterk denne evidensen her, men den finner jo da at vi har det vi kaller for sterk evidens for at at ultraprosesserte kosthold forårsaker særlig da dødelighet av hjerte- og karsykdom og diabetes, og så det også veldig tydelig dette her med mentale helseproblemer, og det tenker jeg et kjempeviktig poeng. Man ser angst og sånne kombinerte angst- og depresjonslidelser. Så det, altså vi har jo en økende grad av disse mentale helseproblemene. Jeg vet ikke hvordan det står til i hele verden, men jeg vet at det står ordentlig dårlig til i Norge. Og det vel, jeg lurer meg ikke, det den årsak nummer to til mest sykefravær i Norge, om ikke jeg husker helt feil. Det i hvert fall veldig utbredt, og det mange som står utenfor arbeidslivet på grunn av mentale helseproblemer. Og når vi nå ser så tydelig at dette her koblet mot kosthold, og ser tydelig at det det samme kostholdet på en måte som forårsaker mange forskjellige problemer, og så vet vi jo at ofte så jo disse problemene kombinert. Ikke sant? Du kan ha en type helseproblem sammen med en annen. For eksempel så det vanlig å ha fordøyelsessykdommer sammen med mentale helseproblemer, sammen med for eksempel utmattelsesproblemer og sånn, ikke sant? Det vi kaller for komorbiditet da. Men ofte så opptrer ting sammen, og man kan ha, ikke sant, de som har diabetes har økt risiko for hjerte- og karsykdom, ikke sant? Så det jo disse tingene henger sammen, og når man da ser så tydelige koblinger mot så mye sykelighet fra samme type kosthold, så kan jeg bare ikke fatte at vi ikke kan gi noen helt enkle råd som handler om å bedre kvaliteten på kostholdet vårt. Og dette her...
Men du sier at du ikke kan fatte det, men har du en teori på hvorfor det sånn at man overser noe så åpenbart?
Ja, altså... Jeg skal ikke begynne å spekulere og gi bensin på bålet for noen som liker å putte meg I forskjellige typer båser. Så den foreløpige hypotesen jeg jobber med at dette her strider på en måte mot det vi har blitt lært. Ikke sant? Innen ernæringsfaget så har fokus vært på næringsstoffer. Næringsstoffer og energi. Det liksom, det det ernæringsfaget handler om. Og det jo det også, for eksempel da divisjonsdirektøren for helsedirektoratet uttaler, har uttalt til flere anledninger at det det som viktig. Det næringsstoffene som viktig I maten. Og hvis man på en måte har bestemt seg for det på forhånd, da, så det kanskje vanskeligere å ta inn dette nye perspektivet på maten, som egentlig krever at du snur litt om på dine oppfatninger, og åpen for at her det kanskje noe vi ikke har fått med oss. Og så har vi jo gode data som backer opp at men det noe mer enn disse næringsstoffene. Og det jo særlig fra denne ene veldig gode randomisert kontrollerte studien hvor folk ble testet på å spise uprosessert, som det ble kalt, altså kosthold uten ultraprosessert mat, og så da versus ultraprosessert mat. Og de var jo matchet for næringsstoffinnhold. Ikke på alle næringsstoffer, men på det hovedsakelige det vi ofte legger vekt på, ikke sant? Det var salt og sukker og fiber og fett og energi og protein. Ikke sant? Så det inneholdt jo på en måte det samme av disse mengdene stoffer som vi vanligvis vurderer maten etter, og allikevel så var det en utrolig stor forskjell I hvordan de kostholdene påvirket folk da. Og hvor folk, eller deltakerne gikk jo opp I vekt når de spiste ultraprosessert, og de gikk ned I vekt når de spiste kosthold uten ultraprosessert mat. Og så man også at de hadde bedre, I hvert fall tilsynelatende bedre appetittregulering via sånne appetittregulerende hormoner. Inflammasjonsmarkører gikk ned når de spiste det uprosesserte kostholdet. Ikke sant? Så vi vet jo at det noe annet der enn bare disse næringsstoffene. Så at, da forstår jeg heller ikke at man kan tviholde på det narrativet, at det næringsstoffene vi skal orientere oss etter og ferdig snakke av. Og så forstår jeg heller ikke at det ikke noen nysgjerrighet der. Noen faglig nysgjerrighet. Ja, men hva skyldes disse observasjonene da? Hva det for noe med maten? Dette må vi da jamme meg undersøke, og så må vi finne ut hva det som påvirker oss eller påvirker vår biologi så stert.
Så inni dette her vitenskapsfeltet, så brukte du ordet narrativ inni her også, og det synes jeg jo, jeg blir veldig nysgjerrig på hva det og så mekanismene da, som gjør at det virker som at det egentlig masse subjektivitet og narrasjon og historiefortelling I fortolkning av vitenskapelige studier også, alt etter hvem som har det I hende. Den studien som du sist viste til blir jo plukket I stykker som ikke bra nok eller sier ikke nok om, bare for å ta deg, ikke sant? Selv om jeg synes at den også veldig interessant å si noe. Så hvor viktig egentlig vitenskapen for å fortelle det norske folk hva vi skal ete for at det sunt nok? For vi har jo mange eksempler på historien at vi på bærtur.
Ja, ikke sant? Og det mange eksempler på at vi mennesker har antatt at ting I orden, og så har det vist seg senere at det ikke I orden. Så vi skal være litt forsiktige med våre antakelser basert på noen sånne enkelte faktorer, for det har vi en tendens til å gjøre mye I ernæringsvitenskapene. Ikke sant? Vi antar at siden en matvare inneholder det og det stoffet, så antar vi at den virker sånn og sånn. Det jo spesielt relatert til dette med mett og fett, for eksempel, da, som jeg henviser til nå. Så det skal vi jo være litt forsiktige med, men ja, nei, det jo et godt spørsmål det du stiller der, fordi at det får meg til å tenke litt på at ofte når jeg formidler om ting, det jeg har skrevet om i ja, den første boka mi og sånn, når folk leser disse tingene, så er ofte responsen, ja, men det du sier jo egentlig bare sunn fornuft. Mm. Og det var jo sånn vi gjorde det før. Vi spiste jo noen få måltider av råvarer, og det var jo ikke noe merkelig med det. Alle våre besteforeldre levde på den måten, ikke sant? Så det jeg har gjort da, på en måte med min formidling, jo å legge data på denne sunne fornuften, eller det som oppleves som sunn fornuft. Og det litt fordi at i ernæringsvitenskapen så det ikke lov til å mene uten data. Nå sier jeg litt sånn i gåseøyne. Ikke sant? Men man blir veldig fort fritt vilt hvis man kommer med sånne fornuftsargumenter, for eksempel, innenfor vitenskapen. Man blir også sablet ned hvis man skjeler til evolusjon. Mm. Det heller ikke lov. No. Og jeg bruker aldri det som argument alene, men jeg bruker det sammen med andre data, så sier jeg, ja, nå har vi sett dette her i studier. Og by the way, så tilsier vår evolusjon at sånn og sånn og sånn. Og så hvis ting henger sammen og passer godt sammen, disse puslespillbrikkene detter ned på riktig måte, liksom, så tenker jeg at det argumenter man må kunne få lov til å ta med seg. Men ja, nei. Jeg har hørt om fagfolk som har sagt at vi kan ikke anbefale noe mat hvis ikke vi har studier som backer at det er sunt. Mm. Ja, og det jeg fullstendig uenig. Altså da mener jeg at da vi jo helt ute på ville veier, hvis ikke vi skal kunne anta at det som har vært mat opp gjennom hele vår humane evolusjon, hvis ikke vi kan anta at det mat for oss fortsatt, og bra mat for oss, så har det jo gått alt for langt med å stole på vitenskapen. Og vi vet jo at vi ikke kan stole blindt på vitenskapen. Nei. Den jo så formet av de som utøver den, ikke sant? Og av de som tolker den, og formidler den, og så videre. Altså, man kan designe en studie som får, som kan vise at egg sunt, at egg nøytralt, og at egg usunt. Det kommer jo akkurat an på hva slags måleparameter det du trekker fram, og hvordan det du argumenterer for ditt eller datt. Så det som problemet litt at vi mangler jo den fulle forståelsen for maten, mener jeg.
Vi analyserer vitenskapelig eller på ekte? Altså,
nei,
sunn fornuft?
Nei, ikke sunn fornuft. Der har vi det nå. Men i ernæringsvitenskapen da, ja, så mangler vi forståelse for maten og hvordan den virker på oss. Vi vet for eksempel at vi analyserer på veldig få stoffer i maten, og det det vi vurderer maten vår ut fra. Og de stoffene vi analyserer på utgjør ikke en gang 1% av de bioaktive stoffene i maten. Mm. Altså bioaktiv betyr jo da noe som påvirker vår biologi. Mm. Så vi har bare plukket ut en sånn liten andel av stoffene, og så det alt det andre som også påvirker oss, som vi ikke ser på. Og så kommer det jo stadig da noen nye ting på banen, ikke sant? Altså, som for eksempel, vi snakket om nye nordiske kosteråd, vi har jo fått et nytt essensielt næringsstoff i denne utgaven, og det det som kalles for kolin, som ja, viktig i veldig, veldig mange forskjellige funksjoner, men som tidligere ikke har på en måte vært anerkjent som et essensielt næringsstoff da. Før helt nylig finnes særlig animalske matvarer mye av dette stoffet. Så det sier jo noe om at ja, ok, bare gå noen år tilbake da, så var jo vår fullstendige forståelse av ernæringsfaget utilstrekkelig. Og så kommer det jo stadig nye sånne ting, og nå, stadig så leser jeg om stoffer, altså virkestoffer i maten som ser ut til å ha egentlig såpass hva skal man si, sterke biologiske effekter, at vi må vurdere flere av disse stoffene inn som viktige for kroppen vår. Da. Mm. Selv om vi kanskje ikke kjenner til noen spesifikk mangelsykdom ved at de er der, så har det likevel så mye å si for helsen vår. Mm. Og noen av disse stoffene som blir diskutert er for eksempel et par sånne fettsyrer som finnes i melkefett, da.
Ja, det skal vi jo ikke få i oss. Vi skal jo magre melkeprodukt, Marit. Vet ikke du det?
Nei, det var det. Jeg tror jeg sov i den forelesningstimen. Men nei, det veldig interessante nye data som kommer fram der. Blant annet på to sånne fettsyrer som nerde lite grann, da. Så ja, ja. Karbonkjedelengde, de har henholdsvis 15 og 17 karbonatomer I kjeden sin, så de sånne oddetals metafettsyrer, som vi kaller dem. Og disse ser ut som de har veldig spesifikke biologiske effekter. Beskyttende effekter, da. Så kan det redusere inflammasjon og ja, slike ting som viktige. Så det, disse bioaktive stoffene, da, som vi ikke tidligere har analysert på og ikke har vurdert, de kan jo kanskje bidra til å forklare hvorfor vi ikke ser noen negative helseeffekter ved å spise helfette meieriprodukter. Ikke sant?
Så, kan det stemme? Det finnes jo så masse evidens for at det livsfarlig etter fett.
Nei, det gjør ikke det, vet du. Det som problemet at alt dette her jo bygget på en antagelse. En antagelse om at mer, eller at mettet fett I kosten vil føre til økt blodkolesterol, og da særlig LDL-kolesterol, og at det da igjen vil føre til økt risiko for hjerte- og karsykdom. Mm. Og så ser man jo, så dette jo en hypotese. Det kalles jo for the diet heart hypothesis. Og så har man jo prøvd å legge data til den hypotesen og se om den stemmer. Det har man jo holdt på med nå I, ja, I hvert fall siden, jeg vet ikke akkurat helt når det startet, men I hvert fall siden 1950 og sånn, så ble man mye opptatt av dette her da. Ja. Og det jo fortsatt ikke noen overbevisende data som viser at den hypotesen stemmer.
Men da det jo helt absurd når det noen nylig har lest I Nationen, eller var det NRK, når det Linda Granlund, som da divisjonsdirektør I helsedirektoratet, hun sa jo det at vi kan ikke, hun gikk ut imot deg da, med at du mener at vi skal ete full fett melkeprodukter. For hun mener at de må basere seg på den kunskapen som ligger til rådighet, og du kan ikke komme med sånn argument, for det finnes sånn voldsom evidens for det motsatte.
Ja, for det første så må jeg bare korrigere det litt. Jeg sier jo ikke at vi skal spise helfette meieriprodukter. Jeg mener at rådet må legge opp til full valgfrihet. Så kan forbrukeren velge hva de vil. De må gjerne spise magre meieriprodukter. Det positive helseeffekter av dem også.
Fant ikke mange av det I kokeboka di?
Nei, og jeg personlig velger de helfette meieriproduktene, og det fordi at jeg ønsker både den smaken og den mettheten som kommer fra dem.
Helsegevinst da?
Jeg kan ikke påstå at det noen spesiell helsegevinst.
I det fette, bare disse to nye næringsstoffer som vi har funnet.
Ja, og jeg kan heller ikke kvantifisere noen effekt av dem. Så for meg så handler det hovedsakelig om matglede, og den fantastiske metthetsfølelsen man får av å spise helfette meieriprodukter.
Så det du kritiserer at det finnes ikke ekte evidens for at det en sammenheng mellom dårlig hjertehelse og fullfettprodukt? For det finnes, mener du at det ikke finnes nok studier på?
Mm. Ja. Fordi at det, altså når man skal gi råd om melk- og meieriprodukter, så må man jo se på inntak av faktisk melk og meieriprodukter. Ikke sant? Da kan man ikke analysere på innhold av mettet fett I et hvilket som helst kosthold, og så si noe om mettet fetts effekt på hjerte- og karsykdom, for eksempel. For da kan jo dette mettet fettet komme fra hva som helst slags kilder. Ikke sant? Og I hva som helst slags kosthold, det kan jo komme fra et totalt ultraprosessert, dominert kosthold, ikke sant? Som kan ha et høyt innhold av mettet fett. Det jo ikke det samme som å spise et råvarebasert kosthold med helfett og meieriprodukter. Så man må jo analysere på, eller vurdere de faktiske matvarene det snakk om å gi råd for.
Det høres veldig logisk ut.
Ikke sant? Og det jo egentlig dit vi har kommet I ernæringsvitenskapen også, at vi skal snakke om de faktiske matvarene. Vi skal gi matvarebaserte råd. Det sier jo også, det sies jo også I arbeid med kostråd, ikke sant? Det skal være matvarebasert, det skal ikke være basert på næringsstoffer. Og likevel så det det som skjer, at man gir råd basert på næringsstoffer. Så når man studerer de faktiske meieriproduktene, så finner man jo ikke igjen de sammenhengene som man har antatt at skal være der. Ikke sant? Man finner ikke igjen økt risiko for hjerte- og karsykdom, og man finner ingen andre negative helseeffekter heller. Man finner faktisk heller positive helseeffekter. Man finner beskyttende effekt mot ja, litt sånn spredte forskjellige helseproblemer. Noe av det som jeg synes veldig interessant at man ser for eksempel en tydelig kobling med at barn som får helmelk har lavere risiko for overvekt. Och det tänker jag att det handlar antagligen, det vet jag inte, det är en spekulation från min sida, men jag tror det handlar om mätthet. Att och också ett kanske ett näringsbehov då. Inte sant att när man när vi människor spiser mat, spiser och dricker ja, matvaror då som ger oss den näringen vi trenger. Mm. Så vill det föra till en biologisk mätthet som gör att vi inte driver och söker efter söta ting eller mer mat, ikke sant, för att försöka kompensera för det behov vi egentligen har. Mm. Och det är klart att barn har ju ett behov för fett. Ja. De trenger det. Det är viktigt för dem att ha den energitillgången och inte minst också näringsstoffen som följer med det fettet då. Och det säger de ju i engelska guidelines så att säga, riktlinjer för mat till småbarn, så säger de att de minsta barnen så ska inte ha fettreducerat mjölk för de trenger fettet som energi och det trenger näringsstoffen som följer med det.
Mm. Hur är morsmjölken? Den har ju ganska mycket fett i sig, kanske ni?
Jo då, och nu husker jag inte akkurat helt.
Nej, inte jag heller, men den är i alla fall inte avfettad.
Nej, det är den jo absolut inte. Och den gruppen med fettstoffer som det finns mest av i morsmjölk, då, hvis du deler det upp i disse i mettafett och enemettafett och flera mettafett, så finns det mest mettafett i morsmjölk. Mm. Så det är också sån, det är ju lite rart då, hvis det faktiskt är sån att mettafett skulle vara farligt för oss. Mm. Och så är det, så får vi då mycket mettafett i navle, genom navlesträngen när vi utvecklar oss i mors liv, ikke sant? Så är en viktig energikilde i fosterutvecklingen. Så fort vi blir fött så får vi massa mettafett genom morsmjölken. Vi lagrar detta mettafettet på kroppen som ett energilager, mm. ikke sant? Till trange tider. Och i trange tider så frigör vi då detta mettafettet så att vi kan ha energi till att hålla oss i livet. Så jag syns ju det är lite rart. Mm. Visst naturen på något sätt har plockat ett livsfarligt molekyl till de helt grundläggande mekanismerna för reproduktion och överlevelse. Mm. För mig så ger det inte mening. Men där är vi på förnuftsargumenter igen då, som det inte är lov att bruka, men så hvis vi går tillbaka till evidensen igen, så är den evidensen som ligger i bakgrundskapitlet som vi kallar dem då i nordiska kostråd för exempel. Som nå ska bli grundlaget för norske kostråd. Det är ingen stötte där för att vi må ha våra mejeriprodukter magre. Utifrån det som står i den evidensen där så kan vi bara köra full valgfrihet. Bruk akkurat det du vill. Lätt mjölk, hel mjölk, vad som helst, det är bra för dig oavsett. Ja. Det är egentligen konklusionen från de studierna som ligger till grund då.
Och att du inte behöver vara rädd för smör så att du ersätter det med en ultraprocessert plantmargarin.
Ja, det ingår då ett annat kapitel i detta i det kunskapsgrundlaget, så det vi har skrivit om först mig och mina kollegor som skrev om detta här i en kronik på NRK Ytring. Vi har följt detta fältet tätt och där är det detta med mjölk och mejeriprodukter vi har följt upp då. Mm. Och alltså det är helt otroligt hur omfattande och tidkrävande det är att sätta sig in i detta materialet här, så det är att liksom följa ett av dessa teman hela vägen genom denna processen in i nordiska kostråd, det har sannolikt varit arbetskrävande nog.
Det kan jag förstå. Jag har klickat visst. Det är därför jag är så glad för att du gör det här.
Så jag har inte klart att ta för mig så många av dessa kapitlerna, men jag har gått grundigt ned i någon av dem. Och det kräver extremt mycket läsning. Och du må tillbaka i primärkällorna och läsa dem och vad står det faktiskt där och exakt och följa dessa processerna här. Så det. Ja, nej, så det är detta med mjölk och mejeriprodukter vi har koncentrerat oss om. Och där är det väldigt tydligt att det inte är grundlag för att ge dessa råden. Och då, jag skönner heller inte att det ska vara så otroligt vanskligt att bara ändra detta rådet, stryka den preciseringen med magra. Och så låt det för exempel stå, låt mjölk och mejeriprodukter, eller att de kan gärna vara en del av ditt dagliga kosthåll.
Pride and Prejudice.
Ja, du spørs om ikke det blir litt sånn prinsippsak da, etter hvert, ikke sant? Men det er jo veldig, veldig, altså gå helt på tvers av det vitenskapen egentlig handler om, ikke sant? Det handler om å faktisk skifte mening når evidensen tilsier det. Ja. Det er jo det ekte vitenskapsfolk gjør.
Ja.
Og da må man bare anerkjenne at ja, men det er del av gamet vårt. Selv om det kan være vanskelig å si at ja, men vi har trodd dette her I alle år. Nå ser vi det at, særlig når det gjelder melk og meieriprodukter, da, så ser det ikke ut som at det vi har trodd faktisk riktig.
Mm. Og det ser jo også ut til at det blir en sånn, liksom, det en samfunnsendring som gjør også at vi mister jo, når vi har sånne stemmer som deg, som så tydelige og når fram av åpenbare årsaker, så mister man jo også tillit til dem man skal ha tillit til. Og det blir veldig problematisk for mange også å stå I, fordi at du har på en side så har du den, altså vi har jo et system, et samfunn som bygget opp for at det skal funke til det beste for oss. Og så har vi tydelige stemmer der ute som egentlig nærmest overkjører det vi blir anbefalt å følge, og det jo veldig vanskelig, synes jeg. Mm. Det vanskelig for forbrukeren å navigere også, og så ser vi jo forbrukertrender nå som imot helseråder, kosteråder. Fordi at vi har jo en økning av heilmelks eller fullfettprodukt, hvis vi ser på forbrukertrender.
Ja.
Så da vi på en måte ulydige da, imot ja, det vi får beskjed om det beste for oss.
Ja, og det burde jo ikke handle om lydighet, det burde jo handle om tillit, ikke sant? Og det jo nettopp det som, som jeg og to andre fagfeller skrev om I, nylig da, I dette innlegget I Nasjonen, hvor vi oppfordrer til at hvis vi da gir noen kostråd som bedre, eller som bedre representerer kunnskapsgrunnlaget, så det tillitsvekkende. Mm. Og da det jo, jeg synes jo at det merkelig når man da får et svar som egentlig handler om å forsøke å... Jeg opplever det som at det var et forsøk på å diskreditere meg fordi at jeg selger bøker. Mm. Ikke hør på hun som selger bøker.
Nei, det et veldig lett argument da.
Ja, og da blir man liksom oppgitt over, ja, men kan vi ikke ha en faktisk faglig debatt? Kan vi ikke få lov til å diskutere faget her? Og opplever at det blir sånn gang på gang, så det ikke villige til å diskutere de faktiske faglige spørsmålene her, men at det avfeies med andre argumenter. Litt sånne uklare eller vanskelige argumenter som vanskelig å argumentere videre på igjen, ikke sant? Eller det fører egentlig til eller du på siden av diskusjonen hele tiden, ikke sant? Så hvis man kritiserer noe spesifikt og så blir svaret ja, men vi har 400 eksperter og det konsensus her. Det jo ikke et svar på spørsmålet.
Nei.
Ikke sant?
Nei, det handler om makt, en slags for at du bruker det som argument for å vinne, fordi det mest av oss, og minst av deg.
Ja, altså, eller unngå det faktiske spørsmålet. Unngå det at ja, men her det uenighet, og det usikkerhet. Og jeg savner litt mer sånn ydmykhet for det, og også at man tør å vise frem når det usikkerhet. Jeg mener jo at det ikke det I forbindelse med dette med melk- og meieriprodukter, men for eksempel I forbindelse med dette kjøttrådet, da, ja. Så det jo voldsom usikkerhet I disse estimatene som blitt gitt. Og kunne liksom anerkjenne det da. Si at her evidensgrunnlaget vårt, jo ganske usikkert. Vi ser at det peker I forskjellige retninger, og da det ofte et eller annet som ikke stemmer helt. Det noe vi ikke har fått helt taket på. Så da I motsetning til dette med de ultraprosesserte kostholdene, hvor du ser at ja, men her peker alt I samme retning.
Det gjør jo faktisk det.
Det gjør jo det, og det sånn, hvor lenge skal vi late som om ikke denne sammenhengen altså det så tydelig. Og det blir, ikke sant, og det sånn, forbrukerne reagerer på det. De etterlyser det jo selv, og sier, ja, men vi vil ha råd om mindre, altså hvordan vi kan velge mindre prosessert mat, fordi vi ser jo at dette viktig, og dette ikke bare I Norge, dette ikke bare liksom, jeg får disse tilbakemeldingene en masse, men jeg får jo også vite det fra andre land, at nå blir forbrukerne egentlig gradvis mer og mer provosert, og at ikke de får gode råd, da, og at ikke det blir gjort samfunnstiltak for å begrense skadevirkningene av den ultraprosesserte maten. Så særlig sånn som I Storbritannia for eksempel, så det mye, altså det begynner å vekkes en del sinne I befolkningen over at de blir på en måte, føler at de på en måte blir påført dette helseskadelige kostholdet, og at det ingen som gjør noen tiltak for å begrense det. Og særlig da for kanskje for dårligere stilt og økonomisk dårligere stilte familier og sånn som har har dårlig råd, har kanskje lite kunnskap om matlaging og sånn, ikke sant? Og som egentlig prisgitt den aller dårligste ultraprosesserte maten. Og da trenger vi trenger jo tiltak på samfunnsnivå for å endre dette her. Strukturelle tiltak, sånn som vi har gjort med, med røyking og med trafikksikkerhet, og, ikke sant? Det jo ikke sånn, vi kan ikke gjøre en liten ting og så tenke at dette her i orden. Vi må ha bedre opplæring gjennom hele skoleløpet, ikke sant? Vi må ha retningslinjer som styrer da all offentlig matomsorg mot bedre kvalitet på kostholdet. Vi må ha merking på maten, vi må ha skattlegging av de mest problematiske produktene og subsidiering av de beste, ikke sant? Og sånne, masse sånne strukturelle tiltak da.
Utifra et utgangspunkt om at man enig om hva det som sunt.
Ja, ikke sant? Så hvor lang tid skal det ta før vi blir enige om at, disse, at, at det å ha mest mulig råvarebaserte kosthold vil være mye bedre for oss enn å ha kosthold som dominert av ultraprosessert mat. Jeg fatter ikke at vi fortsatt skal diskutere det. At, og at vi i det minste kan gi noen enkle råd som handler om at kostholdet bør være råvarebasert. Skal vi virkelig måtte kjempe for at det skal være et grunnpremiss?
Så det kompliserer jo alt litt. Da. Hvis vi tar for eksempel alle som finner ut at de har da tatt en test, og så er det, tåler ikke de gluten. Og så går de i butikken, og så kjøper de, skal de kjøpe taco-lefse, og så finner de, oi, den så jo helt fantastisk ut, for den var proteinrik, uten gluten, uten melk, og masse fiber i, og så köper du den och så smakar du för smakar du helt förskräckligt och för andra så är ju den ingredienslista av en helt annan världen. Vi satt nettopp och såg på det här med och köpte det då min dotter med inlevelsepatos som inte då tål gluten och tänkte oj det där var kämpmässigt. Men det är ju rätt sätt ett starkt ultraprocesserat produkt som blir marknadsförst som väldigt sunt och innehåller viktiga enkelt närings stoff, ikke sant? Sånn at det fremstår som et sunt matemne, men som da ultraprosessert. Kan du si noe om merkeordninger, eller la oss ta det, ikke om merkeordninger nå, men ta det neste, men det med at vi har mange produkter som blir markedsført og fremmet, og vi har også en kulturell idé om leverpostei, da. Det må vi ha, det må barna ha på brødskiva. Kjøper det i butikken, fordi det inneholder jern, for det har vi lært hele livet. Og så leser du på boksen eller pakken, og så ser det egentlig ikke så veldig sunt ut. Kan du si litt om det, og det mulig å gjøre det på en annen måte?
Ja, det selvfølgelig mulig å gjøre det på en annen måte, men da må vi bli enige om at det vi skal vurdere maten etter kvalitet, og med det så mener jeg da tilstedeværelse og råvare, og at det ikke skal være erstatning for råvare, for eksempel da, i maten minst mulig av det, ikke sant? Da har du bedre kvalitet på maten, så enkelt kan man si det, og så det kanskje ikke så enkelt som forbruker å orientere seg i det. Nei, men også, det mange måter man kan tenke seg å lage merkeordninger, for eksempel, som kunne gjøre det enklere for forbruker.
Fortell ditt drømmescenarie, da.
Ja, jeg skal bare nevne det først, at forbrukerrådet har vært tydelig på det, altså med innføringen av nøkkelhullet. Nå husker jeg ikke akkurat årstallet, men det en del år tilbake, så var forbrukerrådet tydelig på at de mente at den var alt for industrivennlig, fordi den bare egentlig merker, den søker å merke et bedre produkt innenfor samme produktkategori. Det ingen merking av mat som ikke bra for oss. De ønsket det også, ikke sant? Og det som også at det frivillig merking, ikke sant? Så ut fra deres ønske så skulle vi hatt, slik jeg forstår det i hvert fall, det ligger et dokument ute på regjeringens sider, at de ønsket antageligvis et som var tvunget, da, at man måtte merke industriprodukter, og at det skulle være en eller annen slags form for fargekoding, sånn at man også merket det som kalles for negativ merking. Da. Sant? Du viser frem at dette et dårlig produkt, og dette et bedre produkt. Så da kan man jo tenke seg for eksempel en trafikklysordning, selv om ikke det står i det dokumentet. Jeg har argumentert for at vi kunne hatt nytte av en trafikklysordning som merker etter NOVA-systemet, som dette rammeverket som deler mat inn i forskjellige prosesseringsgrader. Så du spurte om hva som mitt drømmescenario. Det drømmescenario jo at all den ultraprosesserte maten får da et rødt trafikklys, og at all den prosesserte maten får et gult, og at alle råvarene og den minimalt prosesserte maten får grønne lys. Og det betyr ikke at ikke vi kan spise rødmerket mat, men det betyr at det enklere for forbrukeren å orientere seg på hva som et bedre alternativ ut fra kvalitets en kvalitetsvurdering. Og så betyr det at man, altså da vil jo for eksempel alt godteri og snacks og sånt, ikke sant? Det vil jo fått rødt merke, uansett. Og alt som alle sånne ting, selv om det aldri så høyt kakaoinnhold og sånt, så sjokolade ultraprosessert, fordi det et produkt som utelukkende laget for å ja, nytes og, ikke sant? Det jo ikke en grunnleggende matvare, på en måte. Så da hadde man visst det da, ikke sant? Når man står med et produkt i hånda, så har man visst at ja, men dette kos og utskeielse. Dette ikke grunnlag i kostholdet mitt. Og så skulle du da stå i butikken og velge pølse for eksempel, så kunne du se at noen av de rødmerka, så kunne du se at noen av de gulmerka. Det ville ikke finnes noen grønnmerka pølser, fordi at det forbeholdt råvaren og minimalt prosesserte maten. Så hvis det et prosessert produkt, så ville det vært enten gult eller rødt. Da. Men da kunne man jo da velge pølser for eksempel som gule. Ikke sant? Så, og du har jo noen av de i butikken som har 90% kjøtt og litt egg og krydder og salt og that's it. Ikke sant?
Jeg tror faktisk at kolonihagen har fått en grillpølse nå som ganske rein, hvis jeg ikke husker feil. Dere kan i hvert fall gå og se i butikken hvis dere sa, men tror ja.
Ja, og så det sant,
det helt trygge gul i alle fall.
Det jo helt håpløst å holde følge med alle produkter hele tiden, ikke sant? Og jeg får veldig mye spørsmål om dette. Ja, men hva med dette produktet? Hva med dette produktet? Så tenker jeg, ja, men det ikke så viktig med disse enkeltproduktene. Greia liksom tankegangen. Søk mot bedre varianter innenfor samme kategori. Og det jo egentlig det nøkkelhullet skal gjøre, ikke sant? Så derfor så, hvis man har veldig motstand mot en sånn trafikklysmerking, så må man jo huske på at ja, men det egentlig det nøkkelhullet også gjør. Det velger eller det leder forbrukeren til en bedre et bedre alternativ innen samme kategori eller det skulle gjøre det men så gjør det jo ikke det i praksis fordi at da får du ultraprosesserte Cheerios og alle mulige sånne ja frokostblandinger i gåseøyne som jo egentlig en slags desserter de havner i samme kategori som havregryn. Da burde man jo skilt på dem, ikke sant? Og i gåsøen min merkeordning, den som jeg ønsker meg da, så vil jo da Cheerios og sånne andre produkter, de ville vært rødmerka, mens havregryna ville vært grønnmerka. Og da blir det veldig tydelig for oss som forbruker i butikken, for da står vi der med den esken, ikke sant, som har rødt merke på seg, koster 140 kroner kiloen, og så står vi med havregryna i andre hånden, som koster 20 kroner for en kilo, og som grønnmerka. Da det veldig, altså da blir det enklere å tenke, ja men, kanskje jeg skal ta havregryn. Man må spise havregryn med rosiner og helmelk på. Ikke sant? Det og det faktisk ikke så vanskelig hvis man bare vet hva man skal se etter.
Så, det det du prøver å oppdra oss til, da.
Ja! Så, og jeg har skrevet om denne merkeordningen, og så har jeg jo da skrevet at jeg tror ikke at vi noen gang vil få den, for den alt for lite industrivennlig, ikke sant? Så da vil jo den industrien som tjener mye på disse ultraprosesserte produktene, de vil protestere så høylytt og voldsomt på det, at jeg tror jo ikke at våre helsemyndigheter hadde turt å gjennomføre dette her, selv om befolkningen hadde hatt utrolig godt, eller god nytte av det da, at man hadde kunnet gjøre mer informerte valg, rett og slett. For det det vi ikke gjør nå, for det du nevnte da, ikke sant? Vi har disse produktene som sunnvaskes, som vi kaller det, ja. At vi setter merkelapper på dem, som gjør at de ser ut som de sunne. Og du kan jo ta produkter som elendig kvalitet, så kan du bare tilføre litt sånn fiber, litt sånn løselig fiber, og de kan jo til og med smake søtt, ikke sant? Så du får egentlig en sånn søtningseffekt av det også. Og så kan du merke det med høyt fiberinnhold. Og så ser forbrukeren det og tenker, ja, dette jo noe jeg skal orientere meg etter. Ja. Jeg velger fiber. Og så tenker man at man har kjøpt et bra produkt. Og så det jo dessverre ikke sånn, da, ikke sant? Så vi nødt til... Jeg mener at vi må ha bedre forbrukerhjelp, da, hvor ikke industrien som lager de dårlige produktene, som der egentlig bare for å skape profit, og ikke der for å hjelpe oss med vår ernæring, hvor ikke det blir så lett for dem å game dette systemet. For det jo det de gjør nå, ikke sant? Ja. Men disse merkelappene. og tilføre noe proteinpulver, så kan du skrive proteinrikt, og så har du alle disse merkelappene som vi orienterer oss etter. Og så tenker vi, oi, for et fantastisk produkt. Her det både fiber og proteiner, og det ikke noe sukker, ikke sant? Yes, nå ble jeg sunn og frisk. Men det folk opplever i praksis jo at den typen matvarer jo ikke egnet til å faktisk holde oss sunne og friske hvis de dominerer kostholdet vårt. Så det mange... Det litt interessant, for jeg tenker sånn... min tankegang har utviklet seg da innenfor dette med når jeg jobbet med dette med ultraprosessert mat, jeg tenker at det jo flere kategorier innenfor den ultraprosesserte maten, og det kan jo hende at vi skulle jobbet med å kategorisere der igjen, ikke sant, og si noe om det med sånn godteri og snacks og sånn, det egentlig ganske greit, de fleste vet at ikke det mat selv om det selges og spises mye som mat. Men så har du alle disse her sunnvaskede produktene, som mye sånne mellommåltider, det presenteres som sånne ytelsesprodukter, ikke sant? Og det masse sånn innenfor sportsernæring i gåsøgne, håper jeg å si. Det alt som handler om sportsnutrition jo bare ræl, alt sammen.
Veldig mange ungdom har noe skyhøye nivå av B12, faktisk, på grunn av energidrikkene.
Ja, har de det?
Ja,
ikke sant?
Det ganske vanlige funn blant ungdommene.
Ja, det jo helt utrolig. At da har du disse berikede drikkene, ikke sant, som egentlig bare, hva skal man si, det er et stort helseproblem, mener jeg da, disse drikkene. Men i hvert fall det som ekte sportsernæring jo råvarer, ikke sant, næringsrike råvarer. Men det segmentet der også veldig stort, og så vidt jeg forstår det, så det veldig økende, for det kommer stadig nye produkter, og det selges mye, det har jo poppet opp egne butikker etter hvert, ikke sant, som bare selger sånne proteintilskudd og sånne barer og sånn ræl. Så det liksom, det jo en gruppe, egen gruppe med ultraprosessert mat, og så har du den, kanskje en tredje kategori, hvor maten egentlig var tradisjonsmaten vår, så du nevnte i sted dette med leverpostei, så der har du mye sånne type produkter som i utgangspunktet var prosesserte da. For mange ti år tilbake så var alle sammen prosessert. Og så har mange av de etter hvert blitt ultraprosessert fordi at da kan industrien som lager disse produktene, de kan tjene mer penger på dem. For da kan de tilsette vann og konsistensmidler og aroma, ikke sant, i stedet for råvare, og så kan de til og med merke det med magert, sånn at vi tror at vi kjøper et bra produkt, og så det egentlig bare erstatningen for råvare og sånn. Så det som litt vanskelig med den kategorien der, at der finner du både prosesserte produkter, som jo egentlig kvalitetsprodukter, ikke sant?
Ja.
Selv om de ville vært gule i min merkeordning, så betyr det ikke at man ikke skal ha dem, det betyr bare at ikke de skal være fundament i kostholdet. Så der det mange produkter som har vært bra og som har gått over til da har du begge deler eksisterende samtidig. Du kan ha en prosessert leverpostei som ligger ved siden av den ultraprosesserte, men igjen, da tenker jeg at en merkeordning hadde jo hjulpet oss til å velge kvalitetsprodukter blant de da. Og så hadde det, jeg tror jo at det hadde vært et kjempesterkt insentiv for industrien til å lage bedre produkter til oss. Hvis det var sånn at du lagde, altså de det har vært mye snakk om brød, ikke sant? Ultraprosesserte brød. Hvis man da jobber med produktutvikling, og vet at dette brødet vi lager her nå, det får et rødt trafikklys, skal vi ikke kanskje lage et med gult da? Så vet vi at de helsebevisste forbrukerne, de vil velge dette brødet her.
Ja.
Og vi ser jo allerede noe at det kommer litt rann. Nå har jeg sett og dukket opp noen brød som, hvor man har gått vekk fra den ultraprosesserte varianten og gått tilbake til mer kvalitetsaspekter.
Så flott.
Så det jo absolutt et marked for det også, ikke sant? For de bevisste forbrukerne.
Vi finnes her ute.
Ja, det finnes mange, og selv vi som, antar du, sikkert i enda større grad sånn som meg, som står mye på kjøkkenet, ikke sant? Og hele tiden har prosjekter på gang og sørger for at man kan lage mat selv. Jeg synes også av og til det utrolig deilig å bare kjøpe noe ferdig. Og da har jeg noen sånne kvalitetsprodukter jeg går etter.
Fortell.
Nei, det for eksempel, vi snakket om pølser i sted. Det Jakobs pølser med disse rå brattvorst-variantene for eksempel. De har mange forskjellige varianter, men med veldig høyt kjøttinnhold. Der det 90% innholdet i kjøtt i de pølsene for eksempel. Så hvis jeg skal ha pølse, så köper jag de. Och så vet jag att det finns någon skicklig bra bröd för exempel. Då har jag någon bakerier sån hantverksbakerier sån som lager långtidshäva bröd av god kvalitet. Så det kan vara sådana ting.
Med mjöl och vatten och salt.
Ja, ikke sant? Det är ju egentligen det. Det är ju egentligen det som är bröd. Mjöl och vatten och gär och salt eller gär eller sula eller ett land som häver då någon mikroorganismer. Så jag har ju argumenterat för i flera sammanhang att vi trenger en sån renhetslov för bröd. Ja. Man kunde jag tänker att det hade varit ett kult kvalitetsstämpel på bröd. Detta bröd är bakat efter renhetsloven. Och kanske till och med inkluderat att man ska ha en viss hävetid för att det ska få lov att få den det stämplet. Sånt bröd ska jag gärna ha köpt.
Det går.
Ja. Vi har ju det där för ölbygging, ikke sant? Där är det brygging efter renhetsloven. Vi kunde haft det för brödbakning också.
Ja. Hörs flott ut. Helt enig. Nu har du tagit pulsen på det norska folk i ja, cirka 2 år.
Ja.
Efter du begynte att säga pang på Instagram först och främst.
Ja, eller faktiskt lite längre för det var egentligen 2020 att jag började att skriva på Instagram så det var då det tog. Så det var då jag blev kontaktad av förlaget som lurte på om jag skulle skriva bok och sånt vart. Så jag har egentligen jag har sent mycket på förbrukarnas önskningar och intresse och frustrationer och erfarenheter och sånt egentligen i många år då så jag får att jag har ganska god sån jag har massa sån jag har så mycket anekdoter att det är det vi kan kalla anekdata.
Ja, men vi ska ha lite både anekdot och anekdata nu för att nu vi snackar något om vetenskapen och så den har fått något plats. Fortell lite om vad det är vi sliter med, vi förbrukare som prövar att göra det bästa och förstå och vad det är som är problemet.
Och det är väldigt olika från förbrukare till förbrukare. Vi har olika ting vi sliter med eftersom vad vi har lärt, vad är det vi har vuxit upp med? Någon av oss är uppvuxen med matlagning och har egentligen det i fingrarna, exakt. Kökken kan vara ett otroligt främmande ställe, hvis du aldrig har fått lov att driva på där från du var liten, så aldrig har liksom fått lov att knäcka ägg och skrälla grönsaker och skära upp och lära sig hur dessa tingene fungerar och skönna sån instinktivt vad är passar mycket varme för att steka en omelett liksom. Det är många av dessa tingene här som jag baserar det. Jag har 2 barn och den ena sonen min är inte så glad i att laga mat. Han vill hellre täcka på tömma på påskmaskinen och sånt. när det blir så många större uppgifter, men dottern min är väldigt glad i att laga mat och jag ser det nu att när hon lagt så pass mycket mat att jag ser att hon har en sån intuitiv förståelse för exempel temperatur, för saltmängd i risen, ikke sant? Hon gör dessa tingen utan hon trenger inte att bruka några måleredskaper och hon bara føler sig fram. Nu är det passevarmt, nu måste jag ha sån, nu måste jag göra sån och sån och ja, så men hvis man aldrig har gjort det så det blir som jag har sammanlignat med att när jag öppnar panser på bilen min så känner jag mig alltså så dum och utillsträcklig. Och jag skulle prova att finna 12 volts batteri på bilen min här för lite sedan. Jag blev helt så hur ska jag leta? Alltså vad är detta här för något? Jag skönner ingenting av det.
Och så får jag det lite ydmykt då när du får det perspektivet,
ja, ikke sant? Och så får jag liksom spärre och så tänker jag detta här vill jag inte förhålla mig till.
Det blir barnsligt. Det blir
jag. Jag blir skikligt barnslig. Och tänker på en life i sörna så. För det dritt kan inte detta bara ja, måste jag deala med detta här liksom. Ja. Och så tänker jag, hvis folk har den känslan på köknet så har jag väldigt väldigt mycket empati eller sympati. Måste kanske vara med dem. Och tänker att hvis du är där så måste du på något sätt bli mött där du är då kan man inte börja med sån nej men bara baka ett surdeigsbröd.
Nej.
Inte sant? Och det är något av det som jag och min syster Hanne prövde liksom att komma folk lite till undsättning också de som är på det nivået men bara börja ett sted och pröva få någon mästring på ting på det helt enklaste nivået. Som är bra.
Nämna 4 uppskrifter du upplever du har fått flest tillbakemeldingar på som har blivit brukt mest i den kokboken sedan ja, den kom ut.
Ja, det är många men det är särskilt detta med bröd då. Vi har något vi kallar travle dagersbröd. Det är den absolut enklaste metoden för att baka ett bröd som är långtidshäva som kräver nästan inte någon insats i det hela. Det är egentligen bara röra samman. det är gjort på under 5 minuter och så
jeg har
står
det idag Marit.
Har du det?
Ja, för jag kom hit så tänkte nu ska jag men testa i uppskrift och så gjorde jag det. Ja. Jag rörde samman så nu står det heva hemma med riklig med smör så det står i uppskriften.
Ja. Ja. Men det var inte min uppskrift då.
Jag gjorde något nytt på Facebook.
Och ja, på och smörformen med riklig med smör, ja. Ja, ja nettop.
Mm. Ja, inte i bröd.
Nej.
Nej, nej, nej.
Jag började lura. Ja, nej men i vart fall. Ja. Det är nog att få hur enkelt kan man göra det, men att det samtidigt blir gott och bra. Och det var där fick jag liksom också intressanta observationer apropå det du spurt om liksom vad är det man får in av ting. Jag la ut den uppskriften på Instagram för en stund sedan i förbindelse med rätt för vi kommer kokboka tror jag. Och så skrev jag sånt detta här är den enklaste måten du kan lage bra bröd på. Mm. Bara begynn där. Och så skrev jag helt specifikt att denna här rätter sig mot de som önskar komma igång och som inte kan baka från för. Så deras som är drevna brödbakare, jag trenger inte deras vad ska man säga tillskudd till denna posten här,
ikke sant? Nej, inte kommer massa meningar och råd. Nej.
Men du skulle bara sätta det kommentarfältet. Det var bara sur dig och allt blir bättre med sur. Alltså det var surdeigsmaffian och jag kände att jag blev alltså lite provocerad på vegne av alla de som inte då alltså som nettop kanske inte prøver å bake brød, fordi man tenker at ja, men da må jeg jo først lage min egen surdeig, og så må jeg finne ut hvordan jeg holder liv i den forbannede surdeigen.
Da brukte jo jeg selv et år på å mestre kunsten og finne en indre ro i møte med det der, så det er litt sånn rart at når du til og med har sånne her forhåndsregler i teksten, at likevel skal man liksom kaste seg på liksom ja, men det är bättre med surdeig.
Ja, ikke sant?
Hvorfor skal jeg snerpe deg inn i det her?
Ja, og da tenkte jeg bare sånn, ja, men at jeg ikke skjønner det engang når det står eksplisitt, men der ser du hvor store skiller det ikke sant? Mellom de som, som kanskje har glemt at, ja, men jeg har brukt 30 år jeg, på å mestre alt dette her, og har kanskje fått det inn med morsmelka omtrent, og at de da har null forståelse for de som overhodet ikke har hverken kunnskap eller ferdigheter eller noe mestringsfølelse eller opplevd noe mestringsfølelse i møte med matlaging. Så der har du veldig tydelige sånne skiller, ikke sant? Ja. Den ene gruppa tilhører den ene, ja, altså de to gruppene veldig, veldig forskjellige, så de eksisterer der ute, ikke sant? Og de som allerede tilhører surdeigsmafian, de klarer seg jo egentlig veldig fint.
Men tilhører jeg den mafian? Eller en sympatisk variant av surdeigsenheten, eller apostelen, eller hva vi skal kalles for?
Nei, jeg vil jo si at så lenge du ikke kommenterer på den posten, så tilhører du ikke mafian. Da tilhører du heller de som prøver å empatisk formidle gleden over dette.
Jeg har veldig lyst til å ha med i podcasten, og det har jeg glemt. Jeg skal faktisk ha kontakt med Kristoffer Skær. Han sa en gang at surdeigsfolka, de er de verste folka. Jeg tenkte at du snakket med han om det, da, for egentlig så sa surdeigsfolka var det verste folka. Så jeg bare snakker på, og hvis det er denne mafien da, som kommer til uttrykk, så skjønner jeg hva jeg mener.
Ja.
Men det hadde vært morsomt å ha tatt en prat på det, da, for egentlig så sier han at jeg er en skikkelig feil person. Yeah. Det må jeg jo få en kallen på teppet og få litt mer utdypning om.
Ikke sant? Men du spurte hvilke andre oppskrifter det også, og den som har vært absolutt mest laget og postet og sånt,
det er...
Ja.
Det blir sikkert feil, men er det denne hurtigfiskegratengen?
Ja, ekspressfiskegrateng.
Er det den?
Ja. Ja. Den... Altså, jeg har altså så mye fiskegrateng i inbox. At det og det jo helt fantastisk. Og ikke bare det at folk lager den, men de digger den jo. Og store og små, ikke sant? Og barna mine spiste masse, og tenneringene mine spiste masse, og alle synes det var kjempegodt, og vi lager den hver uke og sånn. Og da blir jeg jo så varm om hjertet. Og den jeg også oppriktig stolt av, må jeg si den oppskriften, for den har jeg eksperimentert frem selv. En gang jeg sto og lagde fiskegrateng, du trekker fisken, du koker makaroni, du lager hvit saus, som jo bare i seg selv en kjempebarriere for mange, og skulle gjøre det.
Piska eggekvite til den helt pinstige.
Ja, ikke sant? Det kan du også gjøre. Og så tenkte jeg bare, hjelpe meg. Nå står jeg her, og det fullt av gryter, og liksom, du har benken full av oppvask og utstyr, og så har du ikke engang fått greia i ovnen. Og da tenkte jeg bare, det her må gå an å gjøre det enklere.
Ja, jeg må prøve å lage den. For min eldste datter, hun har laget den flere ganger. Hun på hybel i Oslo.
Fantastisk.
Hun 20 år.
Ja.
Og en annen venninne som jeg vet har lagret, så nå må jeg, det må jeg prøve.
Ja, det gleder også mitt hjerte. Men I hvert fall, den trykker folk til sitt bryst, og det gleder meg voldsomt.
Så fint. Brød, fiskegrateng, nevn to til da, før vi på tampen
her. Ja, og så har vi en enkel kyllingrett som heter Curry in a Hurry, som rett og slett bare en sånn superenkel fløtesaus, kremfløte og... og curry og saltpepper og så det noe paprika oppi der og så det lårfiléer og kylling som baker I ovnen og det er så enkelt det sånn det flere som har sagt at det så enkelt at jeg trodde ikke at det kunne bli så godt det også en sånn tilbakemelding jeg får på det
og hvis noen får en drag I magen som våkner så kan man erstatte det med kokosmelk eller noe annet
det har jeg ikke prøvd så det må man prøve ja. I så fall ja. det vil jeg absolutt ikke garantere at det blir det samme resultatet, men det kan man, det får man prøve seg frem.
Ikke sant.
Så, men vi kjører helfeltet meieriprodukter I det kokeboka, så det advarsel til alle som ikke liker det, eller ikke tåler det. Der det ganske mange oppskrifter som benytter seg av det. Men det ikke bare det, altså. Så det andre også. Men det ikke noen allergikokebok. Nei. Så det mye spørsmål om det. Kan man lage dette her glutenfritt? Ja, nei, men da må du nesten bare prøve, for det ikke det vi har laget her. Nei. Det vi har laget en kokebok for å finne tilbake til de hovedsakelig norske råvarene, og lage enkel hverdagsmat basert på råvarer. Det liksom...
lære å lage omelett
ja,
ja.
Og lære å tilberede grønnsakene sånn at de blir skikkelig, skikkelig gode at ikke det skal være sånn skal det ikke være en straff å spise grønnsaker
Nei.
Vi tilbereder grønnsakene sånn at det det folk sitter og forsyner seg av flere ganger og det også det bare det å steke brokkolin I smør med litt salt, I stedet for å koke den jeg har fått masse tilbakemeldinger på det, altså at det sånn Før så var det liksom det det ble rester av, og nå har vi begynt å lage to brokkoler I stedet for, fordi at folk spiser så mye mer av det.
Ja. I stedet for den vassende, gjelkokte brokkolien.
Ja.
Ja. Så fint.
Mm. Ja. Så det er veldig gøy, altså. Jeg får liksom følelsen av, altså det selvfølgelig mitt ekokammer, for jeg får alle disse meldingene, men jeg får liksom følelsen av at folk lager så mye mer mat. det er ikke sikkert at de gjør det, de bare sender det til meg, men jeg får en følelse av at det liksom kokuleres litt mer.
Men det ekokammeret, det tror jeg vi må klappe og applaudere for. At vi har laget et ekokammer som man har lyst til å befinne seg I, og som bidrar til at man spiser ren og hel råvarbasert mat. Mm. Ja. Og liksom til å lage mat, og finne gleden I å lage mat, og mestring I det.
Ja, det det. Og når det så enkelt at det så enkelt at man tror ikke at det blir godt, og så blir det kjempegodt da likevel. Det jo veldig gøy. Jeg kan nevne en siste da. Ja. Vi har en oppskrift på kremet regnskap, som blir på en måte en slags viltgryte. Men den superenkel, bare steker denne regnskapen fra frossen tilstand, og med litt timian og igjen, kremfløt og salt og pepper, og så smelter noen skiver brunost ned I, og så det egentlig viltgryte langt på nivå over hva du kan... I hvert fall, du kan få kjøpt ferdig.
Ja, og enkelt og raskt veldig og enkelt. Få ingredienser.
Ja.
Fantastisk.
Ja. Og så litt sånn slå et slag for rein eller for viltkjøtt. Jeg mener jo at vi bør spise mye mer vilt, og at vi bør spise vilt på bekostning av annet, sånn, særlig sånn industrikjøtt som kylling og svin.
Men hvorfor det, Damar? For det så fullt I tung metall og farlige becquerel-ting.
Nei, det jo ikke det. Det jo en, det noe vi har blitt fortalt, eller noe som henger igjen fra gammelt av, men nei, det jo ikke det. Det ikke noe... Det tvert imot veldig, veldig bra kvalitet på viltkjøtt. Så det burde vi absolutt spise mer av. Og jeg har argumentert for at folk må... Først må de finne seg en fastboende, da. Så man begynner å kjøpe mat direkte, og så må man finne seg en fastjeger, så man kan få leveranse hver høst.
Mm.
Det viktig. Og det så mange som driver med jakt. Så det egentlig bare å spørre rundt, så finner du noen, ikke sant? Det noen på arbeidsplassen eller nærmiljøet, og den jakter, og den selger elgkjøtt. Så da det bare å fylle opp fryseren. Mm. Så det også noe man må ha. En viktig kjøkken-gadget en stor fryser.
Det helt sant.
Mm.
Og litt av det vi har snakket om I denne episoden her, har vi også berørt I de to tidligere episoderne du var gjest I min podcast.
Ja.
Sånn at de som har lyst å få mer smør på skjeva, og lytte til mer av det Marit har sagt I min kanal, så finner dere hun I to tidligere episoder. Og så har vi jo snakket om nesten alt det jeg hadde tenkt vi skulle snakke om nå. Tror vi skal gi oss...
Ja, vi har sikkert drøpt på kjempelenge.
Vi har druset på med masse fakta. Da kan man bli litt ør I hodet til slutt.
Ja.
Så jeg vil bare, hvis ikke du har noe mer på hjertet du vil få smettet inn, det kan du få lov til.
Ja, ja, en av mine kjepphester som jeg rir mye rundt på om dagen, det den norske matproduksjonen, ikke sant? Og det hvordan vi ikke har, altså vår selvforsyning går mer og mer ned, vi har ikke lagt til rette for at det går an å leve og være matprodusent i Norge, altså bonde. Og det synes jeg, det noe av det skummeleste i min oppfatning, den situasjonen vi står i nå. Og da tenker jeg at der igjen, så svikter vi på en måte hele forståelsen for matsystemen, ikke kostråd henger sammen med matforsyningen. Og ganske interessant, hvis du går litt tilbake tid, går til 1975, så hadde vi en sånn stortingsmelding nummer 32, som handlet om, altså da var ernæringspolitikken var underlagt landbruksdepartementet, og det var en felles matforsynings- og ernæringspolitikk. Jeg mener at vi må tilbake dit. Mm. For det henger jo sammen. Så hvis ikke vi gir kostråd, som handler om å spise råvarebasert mat, så kan jo, og ikke redusere på ultraprosessert mat, så kan jo maten vår egentlig bare komme som pulver og ingredienser basert på monokulturer i land på andre siden av jordkloden, hvor vi ikke har hverken tilgang på, altså vi har ikke noe trygg tilgang på den maten, eller sikker tilgang handler det om. Vi vet ikke om vi faktisk kan få tak i den hvis det blir en krise, ikke sant?
Men vi har jo en minikrise nå, da, hvis vi kan kalle det for det, der vi ikke har tilgang på noe melk, sånn at vi da köpa nytt Norge yoghurt med mjölkpulver som vi importerat ifrån.
Ja, exakt. Det är ju en väldigt väldigt liten smakebit på det och så får väldigt små konsekvenser, men det är en liten sån
del smakebit.
Ja, det är det och så har vi haft lite såna större smakebitar också i form av för exempel att India inte exporterade någon ris i fjor för exempel för de trengte allt selv. Mm. Exakt, det är världens största exportör av ris, så det bara gjør den samme tankeøvelsen på veldig mange forskjellige matvaregrupper da, som vi avhengig av import på. Hvis vi da gjør oss avhengig av import fra andre land, så blir vi så utrolig sårbare, ikke sant? Den dagen det skjer et eller annet med tørke, med krig, med ja, en eller annen uforutsett hendelse. Så det jo det ene problemet. Det andre problemet at vi har jo ikke noe styr på hvordan det blir produsert der, med bruk av sprøytemidler for eksempel. Dette jo mye bedre i Norge. Det bedre, bedre praksis i jordbruket i Norge, stort sett, for det. Vi vet ikke hvordan arbeiderne blir behandlet, eller de som dyrker maten, ikke sant? De som jobber på disse matproduksjons ja, fasilitetene. Vi vet at det foregår masse avskoging for eksempel, for å dyrke disse råvarene i monokultur som skal gi pulver og oljer og sånt som vi da skal lage ultraprosessert mat av. Så, ikke sant? Så i stedet for, hvis vi kunne liksom vektlegge det som en sånn grunnleggende premiss at kostholdet vårt bør være basert på mest mulig lokale råvarer, så kan vi igjen ivareta den matforsyningsbiten, da. Ikke sant? Og sørge for at, ja, men da må vi jo sørge for at det det vi har tilgjengelig, og at vi kan lage det på egne matresurser. Mm. Så jeg synes vi svikter jo liksom hele systemet når vi ikke fokuserer på at kostholdet skal være råvarebasert. Da.
Hva vi som forbrukere kan gjøre da for å få gjort ære på bønden igjen, sånn at man får lyst til å være bønd, og at det faktisk lønner seg å være en bonde i dag, sånn at det ikke bare slutter?
Ja, ikke sant? Dere kan i hvert fall følge Anders Nordstad i sosiale medier hvis ikke dere gjør det, for han er jo kanskje den beste til å formidle problemene i dette her, og få en sånn grunnleggende forståelse av det. Men som forbruker, altså det man kan gjøre er jo å oppsøke sin lokale rekoring, hvor man kan handle direkte fra bønder, og også foredlingsprodusenter som vanligvis har veldig bra kvalitet på maten sin. Sånn at de får, ja, de får mer utbytte av den maten de lager da, når de selger det direkte. Og så kan man jo, ja, hva annet kan man egentlig gjøre som forbruker? Man må jo kjøpe de norske råvarene da. Hvis du går inn i butikken og det ikke alltid man har et valg, ikke sant? Når jeg står i butikken og så skal jeg ha en sellerirot og så har de bare en sellerirot og så den fra Nederland. Ja, da kjøper jeg selvfølgelig den fra Nederland. Mm. Men hvis jeg har et valg, så kjøper jeg alltid fra Norge. Ja. Og det jo en del ting hvor det ganske tydelig, for eksempel det med kjøtt og sånn. Mm. Du kan jo gå inn i disken på Rema 1000, og så ligger det entrecote der fra Norge, side om side med en fra Botswana. Uruguay. Ja. Ikke sant? Og det sånn jeg synes jo ikke at det skulle være lov. Nei. Jeg synes ikke at vi skal importere kjøtt når vi har all mulighet til å produsere alt det vi trenger og mer til I Norge. Og hvis vi har for lite, ja, da får vi sørge for at våre egne bønder får lov til å øke produksjonen, da, hvis det er det vi skal gjøre. Så,
og både løk som en lagringsvare, det får vi jo norskt året rundt.
Ja, ikke sant? Det jo en del...
Agurk til og med.
Ja da, det en del ting vi får, ikke sant? Og norske poteter og rotgrønnsaker og sånn, det ikke noe vanskelig å få tak I, men...
Vær litt bevisst på det da.
Ja, ikke sant? Ja. Og se på liksom... Les litt på hvor kommer disse tingene herfra, og så styr unna for eksempel torsk som foredlet I Kina og sånn, ikke sant? Mm. Hvis man ser at da står det jo faktisk da står det opprinnelsesland Kina hvis den foredlet I Kina, altså sånne type praksiser hvor man sender råvarer til andre land og for å så skippe det tilbake igjen det synes jeg, det jo helt, helt håpløst ja. Det var mulig, det var kanskje en mer sånn bærekraftsavsporing
men ikke det men, fint,
jo. Jo, men ellers så Så tenker jeg at jeg har hørt fra mange bønder og liksom fått en sånn oppfatning om at det har vært mye sånn... Det har ikke alltid vært sånn at folk har snakket så pent om bøndene våre.
Nei.
Og det forstår jeg ikke. Jeg kan ikke fatte at det liksom har vært greit å fremstille bøndene som noen slags suttrette... Ja, kravstore.
Suttrette folk. Nei, jeg synes det mye trist samstilling av en livsviktig yrkesgruppe I
Norge. Absolutt. Det jo absolutt noe av det viktigste vi har. Vi holder jo ikke litt engang uten mat, ikke sant?
Det det viktigste.
Det det aller, aller viktigste vi har, og det her jo folk som jobber, de jobber sånn vei 24-7, liksom, bore rundt.
Tar seg ekstra jobb for å få lov til å lage mat oss.
Ja, ikke sant? Og så skal vi liksom ikke anerkjenne den viktige jobben der, og så skal vi som samfunn da, ikke legge til rette for at de kan fortsette med det, og heller ikke at, at folk ønsker å overta, ikke sant? Det jo veldig mange bønder har jo sagt, eller I hvert fall veldig mange, jeg vet ikke om det helt riktig, men jeg har I hvert fall lest at det flere som råder sine barn til å ikke ta over gården, for dette her ikke noe blivende yrke, liksom. Og da blir jeg bare så lei meg av å lese sånt, fordi at det noe vi trenger, så det jo en kjempestor rekruttering til bondeyrket. Ja. Fordi at bøndene har veldig høy gjennomsnittsalder, vi har ikke noe rekruttering, hvem skal lage maten vår da? Så alle mulige hva skal man si, alle mulige arenaer man kan støtte bøndene på. enten det direkte handel, gårdsbutikker, men jeg tenker også, nå skal vi jo inn I en periode hvor vi nærmer oss nytt stortingsvalg. Og jeg skal I hvert fall lese disse partiprogrammene med lupe, og så skal jeg se hvilke partier det som går til valg på en sånn bred gjenreisning av norsk matproduksjon. Og faktisk mener alvor med det da. Og så det de som skal få min stemme, og jeg håper at det virkelig vil være tydelig I flere partiprogrammer. At det med norsk selvforsyning, og at man virkelig klarer å gjenopprette landbruket som en fremtidig satsingsområde, da, som folk vil ønske seg tilbake I, og at unge mennesker vil ønske å gå inn I de yrkene og sånn. Det håper jeg virkelig at vi kan få til som samfunn før det for sent, og før kunnskapen forsvinner, ikke sant? Og så det til slutt ingen som vet hvordan man dyrker potet litt sånn nordover I Norge lenger, og så man avhengig av noen store gårdsbruk som fortsatt driver på med dette her, og så de sårbare for sykdom og miljøskader, og, ikke sant? Vi kan liksom ikke legge alle disse eggene I en kurv. Vi må ha matproduksjon I hele landet på hver eneste lille flekk, egentlig. Hvis vi skal ha en bærekraftig fremtid, da.
Helt. En balsam I øyrene mine, Marit. Ja. Jeg foreslår at vi tar for oss disse partiprogrammet en egen podcast-episode, og så bare går vi gjennom det med lykte og lupe.
Ja, og så håper jeg at det noen politikere som sitter og har innflytelse på dette her, som hører på det nå, sånn at hvis ikke de allerede har styr på dette her, og har en strategi, så må de jamme meg lage igjen.
Helt enig. Og for andre som hører på, som ikke har hørt alle mine episoder, så har faktisk Anders Lomstad vært gjest to ganger også, og snakket omgående om det her. Og vi har flere bønder, og melkebønder, og regenerative bønder, som har vært gjest I podcasten og snakket om ulike måter å produsere mat på, for det fullt mulig I Norge å dyrke mat på naturens premisser.
Mm. Det viser de jo frem, disse bøndene som spydspissene.
Ikke sant? Mm. Våregangsbøndene våre. Nei, men flott. Tusen takk, Marit, for alt du gjør, og lykke til videre.
Tusen takk for det.
Tusen takk til deg som lyttet til episoden. Jeg håper du likte den. Og gjorde du det, så blir jeg så glad om du støtter podcasten ved å følge den på Spotify, Apple Podcast-appen eller andre plasser du liker å lytte til podcast. Og på den måten blir du også oppdatert på de nyeste episodene ifra meg. Der kan du også legge igjen noen stjerne sånn at den blir synligere på listene. Og del også gjerne episoder med andre som du mener vil ha glede og nytte av å høre den. Jeg ønsker deg en flott veke og gleder meg til å dele enda flere episoder med deg fremover. Du finner meg også på Instagram, Facebook og på gryhammer.no. Vi høres.